ОВД Азаттык радиосу.
Кутман кечибиз менен Азаттыктын угарманы күн ичинде болгон урунтуу окуялардан айтып беребиз башкы темалардын мазмунун. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдында добуш сатып алууга шектелип камакка алынган Темирлан Султанбековдун тергөө абагында ачкачылык жарыялаганына 2 апта болду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Германияга сапар менен барды. Европанын кубаттуу өлкөсү менен кандай келишимдерге кол коюлат?
Товарларды сертификациялаган компания менен келишим түзүлөт. Жалпы эле Евросоюз биздин товарларга кандай жол ачып берет?
Израиль жана Ливандагы Хизбулла радикал уюму ок атууну токтотуу келишимине жакындап калды. Ал эми Бишкекте белгилүү хирург, медицина илимдеринин доктору Эрнест Акрамов 88 жашында дүйнөдөн кайтты.
Эс алчу күндө абалы оорлошуп келгендерди кабыл алып, дарылап, операция жасап, анысы үчүн бир тыйын албаган кристалдай таза дарыгер бул дүйнөдөн өттү.
Азаттыктын толкунундасыз. Уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Кесиптешим Замира Кожобаевадан 26 ноябрда болгон жаңылыктардын топтомун угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда Эркин Европа Азаттыктын мурдагы кабарчысы 4 жылга кесилди. Эркин Европа Азаттык радиосунун мурдагы кабарчысы Ника Новак чет элдик уюм менен жашыруун кызматташкан деген айып менен жалпы тартиптеги абакка 4 жылга соттолду. Сот Чита шаарында өттү. Сибирь реалии программасынын мурдагы автору Новак былтыр декабрда Москвада кармалган, кийин аны Сибирге которушкан. Кылмыш иши жабык тергелип, эч кандай маалымат берилген эмес. Журналист Чита медиа тобунда иштеген жана Забру сайтынын башкы редактору болгон. 22 жылы ал Эркин Европа Азаттыктын Сибир реалий программасы менен кызматташкан. Мемориал укук коргоо уюму кабарчыны саясий туткун деп тааныган. Орусияда 22 жыл кабыл алынган мыйзамга ылайык чет элдик уюм менен конфиденциалдуу негизде кызматташкан адамдарды мамлекеттик сыр деп эсептелбеген купуя эмес маалымат алмашса деле кылмыш жообуна тартууга жол ачылган. Кыргызстанда жалган жала үчүн салына турган айып азайтылды. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айып пул салуу боюнча министрлер кабинети сунуштаган мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр киргизилди. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин 26 ноябрдагы жыйынында белгилүү болду. Комитет төрагасы Сүйүн Мырзаков жалган маалымат тарткан адамдарга салынуучу айып пул 20 000 сомго, андай маалыматты чыгарган медиаларга айып 65 000 сомго төмөндөтүлгөнүн айтты. Маалыматты юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков ырастады.
Интернеттин тармагында же интернет сайтта баракчадагы адамдардын ар намысын, кадыр баркын коргоо болчу да. Ыйгар мыкты орган менен бир гана ыйгар мыкты орган алмашты. Айып пулдар 20 000 сомго чүйрүлдү.
Мыйзам долбоорун тармактык комитет 2-нчи окууда кабыл алып парламенттин кароосуна жиберди. Документтин баштапкы варианты боюнча жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом, юридикалык тараптар 200 000 сом айып пул төлөшү керек болчу. АКШ Украинага Орусиянын аймагына суук курууга уруксат бергенин ырастады. АКШ Украинага Орусиянын аймагына америкалык атакамс ыкчам тактикалык ракеталар менен суук курууга коюлган чектөөлөрдү алып салганын биринчи жолу расмий ырастады. Бул тууралуу Американын администрациясынын улуттук коопсуздук боюнча өкүлү Джон Кирби дүйшөмбү күнү брифингде билдирди. 17 ноябрда бир катар медиа каражаттары жеке булактарына таянып, АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын аймагына америкалык курал менен чабуул коюу чектөөсүн алганын жазып чыгышкан. РБК Украина басылмасы 19 ноябрда Украина Орусияга каршы алгач жолу атакамс ракетасын колдонгонун Украина аскерлери арасындагы жеке булактардын маалыматына таянып жазган. Бул аралыкта НАТО менен Украина кеңеши Орусиянын жаңы ракета тууралуу билдирүүсүн талкуулайт. 26 ноябрда Брюссельде НАТО Украина кеңешинин биргелешкен жыйыны өтөт. Анда Орусия өткөн аптада Украина аймагына гиперылдамдыкта ортуралык катылуучу ракета менен атканы боюнча маселе каралат. Украинанын жана альянска мүчө 32 өлкөнүн өкүлдөрүнүн катышуусу менен мындай жыйын өткөрүү демилгесин Украина тарап көтөргөн.
Жаңылыктарыбызды бүгүн Замира Кожобаевадан уктуңуз. Берүүбүздү улантабыз. Шайлоодо добуш сатып алууга шектелип камакка алынган оппозициячыл социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун тергөө абагында ачкачылык жарыялаганына 2 апта болду. Ал өлкө жетекчилигине кайрылуу жасап, мыйзам бузулуп жатканын билдирүүдө. Ал тапта Султанбековдун иши боюнча Европарламенттин депутаты кыргыз бийлигине кайрылды. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Мени үйкөрдө дешиптир. Мен эч кандай издөө болгон жокмун, мен бүгүн азыр уктум.
Жарым айдан бери номер 21-ci тергөө агында отурган Темирлан Султанбеков ачкачылык кармоону токтото элек. Адвокат Улан Сейитбековдун билдиришинче Султанбековдун абалы мурдагыдан начарлай түшкөн.
Маанайы жакшы эле, анан кийин ошол жанагы колдору муздап, денеси мындай муздак экен. Бүгүн ошо эсим окулайын дедим дейт, жыгылып обморокко чыгып калайын депчи. Санчастка кирип сурасам, биз карап атабыз, баардыгы жакшы дейт, анан кебетесине караганда алкына билинип атат. Анан мына учашып кол кармаганда колдору муздак да, давлениясы түшүп кеткенби же ошондой да.
Темирлан Султанбеков абакта жатканы менен өлкө жетекчилерине утур-утур кат жолдоп, шайлоодо акыйкаттык болбогонун жазып келет. 23 ноябрдагы президент Садыр Жапаровго кайрылуусунда өзүнүн конституциялык укугу бузулганын айткан.
Сиз жергиликтүү кеңештерге шайлоону жарыялаганыңыздан кийин эл аралык уюмдардагы бардык ишимди 2 айга токтоттум. Анткени сиздин шайлоонун таза, ачык айкын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү тууралуу айткан сөзүңүзгө ишенгенбиз. Шаардын өнүгүшүнө салым кошолу деп шайлоого катыштык. Чыныгы программабыз бар эле. Биздин партия гана бардык темада ачык айтып, көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун айтып, бардык жерде шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрдү,
деп жазган абактагы Темирлан Султанбеков. Султанбеков шайлоочулардын добуштарын сатып алды деп айыптоого негиз болгон 15 000 сом акча үгүтчүлөрдүн айлык акысы экенин борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан текшерүүгө болорун кошумчалаган. Айыпсыздыгын далилдөө үчүн жалганды аныктоочу атайын детектордон өтүүгө даяр экенин билдирген. Темирлан Султанбековдун кайрылуу каттарына бийлик азырынча жооп бере элек. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков 15 ноябрда социал демократтар партиясын шайлоодон четтетүүдө саясат жок экенин айткан.
Социал демократтар партиясын шайлоодон өткөрбөй коюуга эч ким кызыктар эмес. Болгону алар акча таратып, добуш сатып алуу фактысы менен четтетилип жатат. Бул окуяга саясий боек берүүнүн дагы кажети жок. Таза шайлоо өткөрүү президентибиз Садыр Жапаровдун негизги максаттарынын бири. Бул аракеттер токтобойт, мындан ары да уланат.
Өткөн аптада Европарламенттин депутаты Начо Санчес Амор Темирлан Султанбековдун камалышы боюнча билдирүү таратып, окуяга көз салып жатканын маалымдаган. Европарламенттин 25 ноябрдагы жыйынында да Султанбековдун маселеси көтөрүлдү.
Султанбеков мырза 13 күндөн бери ачкачылык кармап атат. Анын ден соолугу күндөн күнгө начарлоодо. Биринчи сот отуруму январга дайындалган экен. Бир катар эл аралык уюмдар өздөрүнүн камтамачылыгын билдирүүдө. Жакында Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосундагы кызматташтыктын жаңы келишими талкууланат. Анда адам укугу жана демократия тууралуу бөлүм камтылган. Бул Темирлан Султанбеков жана башкалардын ишинде кыргыз бийлигинин саясий эркин баалоого жакшы мүмкүнчүлүк болмокчу.
И otros similares. Gracias.
Саясат талдоочу Марс Сариев Султанбековду абакта кармоо бийликке пайда алып келбестигин, тескерисинче геосаясий оюндарга жол ачылышы мүмкүн экенин белгилейт.
Бул Кыргызстандын өзүнүн ички саясий иши эмес, бул чоң геосаясат оюн башталып атат да. Социентерн Европа, анан Россия. Ошон үчүн мен ойлойм, Султанбековду кандай болсо дагы чыгарып, бирок азыр позиция болуп, саясий туткунда отурган мученик болуп, аябай рейтинги көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Анан эми 1 жылдан кийин парламенттик шайлоо, президенттик шайлоо болот. Ага чейин тышкы игроктор күчөтүп, саясатты күчөтүп кетиши мүмкүн.
Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда 26 жаштагы Темирлан Султанбековду Социал демократтар партиясынын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкинаны жана партиянын тарапташы Роза Түрксеверди 2 айга камакка алган. Бишкек шаардык милициясы аларга 14 ноябрда кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Шектүүлөр коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым, кысым деп баалап келет. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Ноокат районунун Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн мурдагы башчысы, Ички иштер министрлиги издөө жарыялаган Тимур Абдисатар уулу министрликке өзү барганын билдирди. Анын 26 ноябрда тартылган делген видео кайрылуусу жарыяланды. Анда
мени издөөдө дешиптир, мен эч кандай издөө болгон жокмун, мен бүгүн азыр уктум. Азыр угуптур эле мына эмгуга өзүм келдим. Мына эмгудага өзүм келдим, мына министрге улан Умуканычка жолугайын деп келдим. Ошого мен эч кандай качкан жокмун.
Ички иштер министрлиги Тимур Абдисатар уулуна издөө жарыялаганын 25 ноябрда кабарлаган, министрлик анын акыркы видео кайрылуусу боюнча комментарий бере элек. 20 ноябрда социалдык тармактарда Тимур Абдисатар уулунун иш бөлмөсүндө тартылган видео тараган, анда жарандык кийимчен Тимур Абдисатар уулуна окшош адамга милициянын формасын кийген адамдар акча берип жатканын көрүүгө болот. Бул тасмага байланыштуу Нокот районунун ички иштер бөлүмүнүн 6 кызматкери кармалып, 20 январга чейин камакка алынды. Аларга пара алуу беренеси менен айып тагылууда шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Эми башка темалардан президент Садыр Жапаров 25 ноябрда расмий сапар менен Германияга барды. Анын алкагында немис канцлери Олаф Шольц жана өлкөнүн президенти Франк Вальтер Штайнмайер баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, өз ара алака катышты талкуулайт. Сапарды утурлай Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев жолугушууларда товарларды сертификациялаган ири немис компаниясы менен келишим түзүлөрүн, бул кыргыз товарларын Европа базарларына жеткирүүгө жол ачарын билдирген. Садыр Жапаров Германияга чейин Австрияга дагы расмий сапар менен болгон. Анын Европа сапары өлкөдө сөз эркиндигинин адам укугунун абалы начарлап жатат деген өңдүү доомат күчөп турган маалга туш келди. Толугураак Эленора Бешимбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаровдун сапарынын алкагында кол коюла турган айрым документтер, келишимдер тууралуу Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев учкай маалымат берген. Ал улуттук биринчи каналга курган маегинде товарларды сертификациялаган ири немис компаниясы менен келишим түзүлөрүн, бул Кыргызстанда өндүрүлгөн буюм тайым азык түлүктү Европада сатууга жол ачарын айткан.
Биздин алкагында кыргыз өкмөтүнүн Германиядагы эң эски 100 өлкөдө иш жүргүзгөн товарларды сертификациялаган компания менен келишим түзүлөт. Бул биздин товарларды ушул дүйнөлүк стандартка сапаты менен жетишине Германия аркылуу жалпы эле Евросоюз башка региондун өлкөлөрүнө биздин товарлар кандай жол ачып берет деп ишенип, визиттин алкагында жашыл энергетика багытында да иш башталганы турат. Күн энергиясын электр энергияга айландыруу боюнча чоң электростанция куруу боюнча келишимге кол коюлат. Германиянын, Германия аркылуу Европанын эмгек рыногуна биздин жаштарга жол ачып берүүчү иш чаралар башталат деп турам.
Расмий берилген Кыргызстандын тышкы соода сатыгында дүйнө өлкөлөрүнүн ичинен алдыңкы ондукка кирет, Европа мамлекеттеринин арасынан эң биринчи орунда турат. Соңку 2 жылда эки өлкөнүн ортосундагы сооданын жалпы көлөмү 4.5 эсеге көбөйгөн. Бишкек акыркы убакта ГЭС куруу өңдүү ири долбоорлорго немис инвесторлорун тартууга аракет кылып жатат. Экономист Искендер Шашаевдин багында инвестициялык климат жакшырды деп айтууга эртелик кылат.
Иштер багы жасалыш керек. Бул деген инвестициялардын чоң булагы Кыргызстан үчүн. Европага өзүбүз эми менен кызыкпыз. Энергетика тармагы менен кызык болушубуз керек. Заводдор салынса бизге жакшы да. Алардын базары кеңейет, бизге болсо сапаттай өндүрүштү уюштурууга мүмкүнчүлүк болот. Албетте баягы атайын маалыматтык иштер жүрүш керек. Бияктан да кандайдыр укуктук реформалар жүрүш керек. Арбитраждык соттор пайдаланыш керек. Евро биримдиктин стандарттары киргизилиш керек.
Деген менен соңку 20 жылда Кыргызстанга келген немис инвестициясынын көлөмү жалпы инвестициялык сумманын орточо 4% жакынын, тактап айтканда 21 миллион долларды түзгөн. Чынара Исангул Азаттыкка комментарий берип жатып, Германиядан Кыргызстандын экономикасы үчүн керектүү кадрларды даярдоо жаатында кызматташтыкты улантуу керектигин айтты. Соңку дүйнөлүк жагдай, геосаясий кырдаалдан улам Бишкек менен Берлиндин саясий кызматташтыгы жеңил болбосун белгиледи.
Алардын ички жагы ошол эле энергетиканы өзгөртүү, алардын технологиялары, тажрыйбасы, ошол эле инженерлерди даярдоо кайсы сфераны албайлык да. Мисалы биздин политехтеги жана чоң жогорку билим берүү жактарда аякта кандай программаларды ишке ашырып келишкен, ага буга чейин деле. Азыр ошону дагы күчтөтсөк болот. Башынан эле наукага көп, илимге көп акцент кылган. Ошол жактан дагы бир топ нерселерди алса болот министрден. Саясат жактан кичине оорураак албетте. Коопсуздук саясаттан, анткени ал жакта согуш болуп аткандан кийин биз ар кайсы уюмдардын мүчөсү болгондуктен мындай карама каршы көз карашта болгон. Саясатташтырылбай иштей турган сфералар бир топ эле бар да.
Садыр Жапаров немис канцлери Олаф Шольц менен Астанада сентябрда Борбор Азия өлкөлөрү менен Германиянын экинчи саммитин алкагында жолуккан. Анда Садыр Жапаров немис ишкерлерин камбарата биргесин куруу өңдүү ири долбоорлорго катышууга чакырган. Садыр Жапаров Германияга барганга чейин Австрияда расмий сапар менен болуп, бийлик башчылары менен жолуккан. Анын Европа сапары Кыргызстандагы сөз эркиндигинин, адам укуктарынын абалы тууралуу сын доомат күчөп турган маалга туш келди. Эленора Бешимбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Орусияда эркин Европа азаттыктын мурдагы кабарчысы 4 жылга кесилди. Кыргызстанда жалган жалаа үчүн салына турган айып азайтылды. АКШ Украинага Орусиянын аймагына сокурууга уруксат бергенин ырастады. НАТО менен Украина кеңеши Орусиянын жаңы ракета тууралуу билдирүүсүн талкуулайт. Ал арада Ноокат районунун Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн мурдагы башчысы, Ички иштер министрлиги издөө жарыялаган Тимур Абдисатар уулу министрликке өзү барганын билдирди. Кыргызстанда быйылкы 10 айда ички иштер органдарына 14293 үйбүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 37% көп. 26 ноябрда окумуштуу хирург медицина илимдеринин доктору Эрнст Акрамов Бишкекте 89 жашында дүйнө салды. 26 ноябрда медицина илимдеринин доктору академик Мамбет Мамакеевтин сөөгү Бишкектин четиндеги ата бейитте жерге берилди. Эми эл аралык темалардан баяндайбыз. Израиль жана Ливандагы Хизболла радикал уюму ок атууну токтотуу келишимине жакындап калды. Бул тууралуу расмий булактар жана кабар агенттиктери билдирди. АКШ жана Франциянын арачылыгы менен түзүлгөн планды премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун коопсуздук кабинети жашыртууга тийиш. Аларда Израилдин армиясы Бейрутка авиа соккуларын улантып, радикал топ ракеталарын атып жатат. Айнура Жекше кызынын баянын уксак.
Израиль армиясы Цахал Бейруттун түштүк кыптасындагы конуштарга шейшембе күнү эртең менен кайрадан сокку урду. Ал чөлкөм алдыңкы күнү да бутага алынган. Маалыматка караганда Израиль армиясы ал чабуул тууралуу X социалдык тармагы аркылуу жергиликтүү тургундарга эскертүү берген. AP агенттиги дүйшөмбүгө караган түнү тараптар бири-бирине сокку урганын жазды. Хезболла радикал уюму Израилге 250 чакты ракета атканы, 7 киши жарадар болгону маалымдалды. Айрым дүрмөттөр Тель-Авивге чейин жеткен. Ливан армиясы жекшембиде Израилдин соккусунан бир аскери наут болгонун жана 18 жаракат алганын билдирди. Цахал радикал топтун согушкерлерин гана бутага алганын белгилеп, аскердин өлүмүнө өкүнөрүн айтты.
Бул согуш тилкеси эмес. Бул жерде карапайым адамдар жашайт. Тетиги жакта бала бакча жайгашкан. Бул имаратта армиянын генералы турат. Алар бардыгын бутага алып, күн жам кылып жатышат. Муну адилеттүүлүктү орнотуу эмес, Израилдин агрессиясы деп аташ керек.
Деп айтып берди AP агенттигине жергиликтүү тургун Самира Аль-Саед. Ал арада Израиль менен Хезболла жарашуу келишимине жакындаганы кабарланды. Ливандын жогорку жетекчиликтеги төрт булагы АКШ президенти Джо Байден жана Франциянын мамлекет башчысы Эммануэль Макрон ок атышыны токтотуу тууралуу 36 сааттын ичинде жарыялашаарын билдирди. Дүйшөмбү күнкү брифингте АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Мэтью Миллер Вашингтон тынчтык макулдашуусун сүрөөгө алганы, бирок тараптар мунасага келе электигин белгиледи.
What I'd say is we have made significant progress.
Өткөн жумада силер менен сүйлөшкөндөн бери олуттуу прогресс байкалдым, бирок бул багыттагы аракеттер аякта керек. Жараян соңуна чыкканда гана келишимге жетишилди деп айта алабыз. Биз келишим түзүү аракетин улантабыз жана ийгиликке жетебиз деп үмүттөнөм. Бирок бул үчүн эки тарап тең шарттарга көнүгө тийиш.
Долбоорду Израилдин коопсуздук кабинети жактырууга тийиш, бирок ашынган оңчулдардын өкүлдөрү арасында ага каршы чыккандар армия согуштук аракеттерди улантууга тийиш деп эсептегендер бар. Элдешүү планына ылайык тараптар 60 күнгө ок атууну токтотушат. Бул аралыкта Израиль аскерлерин Ливандын түштүгүнөн чыгарып кетүүгө тийиш. Чек ара аймагынын үстүнөн көзөмөл Ливандын өкмөттүк армиясына өткөрүлүп бермекчи. Хезболла өзүнүн оор куралын Литани дарыясынын түндүгүнө алып кетиши керек. Маалыматтарга караганда Израиль радикал топ келишимди бузган учурда тиешелүү аракет көрүү укугунун сакталышын талап кылууда. Еврошаркеттин башкы дипломаты Жозеп Борел Израилдин келишимди жактырбоого жүйөсү жок, бардык коопсуздук маселелери эске алынган деп билдирди. Ливандын саламат сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Газада согуш башталган былтыркы октябрдан бери Израилдин соккуларынан өлкөдө 3770 жакын адамдын өмүрү кыйылды. Маркумдардын канчасы карапайым тургундар, канчасы согушкерлер экени айтылбайт. Андан тышкары чек ара аймактарынан 1,2 миллиондой адам жер которууга аргасыз болду. Израиль Ливан менен чектеш райондорундагы жолоочулардын чабуулдарынан 90 аскер жана 50 чукул жакын тургун каза тапканын билдирген. Аймактагы абал быйыл сентябрдын этегинде курчуп толук масштабтуу согушка айланган. Хизбулла Ливандын түштүк аймактарынын басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп турган жоочулар тобу жана саясий партия. АКШ Хизбулланы террордук уюм деп тааныйт. Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Медицина айдыңындагы жарык жылдыздардын бири айтылуу хирург Эрнст Акрамов дүйнө салды. Бир келген өмүрдү медицинага арнап, эки доордо эчен бейтаптарды ажал оозунан алып калган айтылуу дарыгер жөнөкөй жашоо турмуш кечирди. Апырпай айтканда деле Эрнст ага Гиппократка берген антын ашыгы менен аткарды. Айтылуу дарыгердин артында калган ополтуу эмгегин Бекташ Шамшиев эскерет.
89 жашында бул жалганды таштаган айтылуу хирург, окумуштуу республиканын эмгек сиңирген дарыгери, илимге зор эмгек өтөгөн аалым Эрнст Акрамовдун өмүр жолу элдин көбүнө белгилүү. Ал өзү маалымдоо разаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна эринбей жооп берчү, коомдук маанилүү маселелерге пикирин такай билдирип турчу. Учурунда СССРдин элдик депутаты, жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстандын илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, 2009 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры, маданий соопчулук иштери жасаган улуу инсан. 1960 жылы медициналык институтту аяктагандан кийин Бишкектеги номер 2 клиникалык ооруканада, анан 1992 жылдан бери Чүй облустук ооруканасында иштеп келди. 1967 жылы кандидаттык, 1990 жылы доктордук диссертациясын коргогон, 16 монографиянын 300 ашуун илим эмгектердин автору, 23 патенттин ээси. Жаш кезинде спорт гимнастикасы боюнча СССРдин спорт чебери, республиканын курама командасынын мүчөсү болгон. 2006 жылы Кыргызстандын өрнөктүү адамдарынын өмүр жолу сериясында Эрнст Акрамов тууралуу китеп чыккан. Бир адам үчүн өтө эле көптөй көрүнгөн ар тараптуу таланты, жөндөм чыгуу үчүн ал ирде ата энесине милдеттүү. Жалаң дарыгерлик менен алектенбей, Эрнст Хашимович бир топ жыл Кыргызстандын саясий иштерин аралашып, Мен өлкөм партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, парламент депутаты болду. Алдуу күчтүү кезинде демөөрчүлөрдү таап, классикалык музыка кечелерин уюштуруп, анысы Акрамовдун кечелери деп кыйла жыл Кыргыз опера жана балет театрында өткөрүлдү. Классикалык адабиятты, маданиятты мыкты билген бийик интеллектуалдын маданий соопчулук иштерин санап отурса кыйла орундалар эле. Эрнст Акрамов мурдагы Фрунзе азыркы Бишкек шаарында төрөлгөн. Ата энеси жөнөкөй адамдар болушкан. Айтылуу дарыгер өзү канында Орто Азия элдеринин баарынын гени бардыгын, үч баланын ичинен жалгыз карындашы эрте каза болуп калганын, иниси шаардагы үйүнө турарын, өзү болсо бир чети ишке ыңгайлуу, экинчи жагынан бейтаптар менен бирге турайын деп оорукананын бир бөлмөсүн ээлеп турарын, адамды ажал оозунан арачалап калууну баарынан жогору коерун, 64 жылдан бери сүйгөн кесибин аркалап бир жерде иштеп келатканын айтып, эл алдында мактанууну билбеген, бирок иштегенде баарын жыйыштырып койгон мээнеткеч болчу. Арыгандай татаал ишти жөнөкөй түшүндүргөн Эрнст Акрамов чындап кирсе мындан өткөн оор кесип медицинада жок дечү. Эрнст Акрамов маектердин биринде мына ушул маселеге токтолуп, момундай түшүндүрмө берген.
Элде болсо дарыгер эле союп салды деген пикир калат.
операциянын адистер гана билчүү татаалдыгын майдалап бейтаптын туугандарына айта албайсың. Айтсаң да аны түшүнбөйт. Баарынын эле медициналык билими жок. Абдан татаал жагдайлар болуп калат. Сенин колуңдагы курч бычактын алдында бейтап жатканда, анын мындан аркы өмүрү сенин колуңда турганда жашоо милдетин алган кесибиңдин ушунчалык оордугун, жоопкерчилиги бийиктигин сезесиң. Хирургияны эч бир кесип менен алмаштырууга болбойт. Мисалы, актерди алалы. Текстти унутуп, башка сөздү айтып койду. Адамдар кыраан каткы күлүшөт. Андан трагедия болуп кетпейт да. Же окута турган материалын билбеген мугалимди алалы. Аны урушат же уялтышат. Андан эч ким өлбөйт да. Ал эми сенин колуңда адам өмүрү турганда баары өтө олуттуу, жоопкерчилиги өтө эле бийик.
Ошол эле кезде ал заман ошуп туура алмашканы көп нерселер өзгөрүп, жеке клиникалар ачылып, көпчүлүк учурда олуттуу негизи болбосо деле бейтапты операция столуна сүйрөө күч алып кеткенде нааразы экенин жашырбай ачык айтчу. Рынок мамилеси капуста менен картошка сатууга жараганы менен аны кулактан жетилеп медицинага алып кирүүнү жактырбастыгын айтчу. Оор аябай өтүшүп, айыктыруунун жападан жалгыз жолу операцияга гана байланып калганда, бул ишке хирургтун кийлигишүүсү керектигин, мындайда бейтаптын операциядан кийинки оңолуусу ыкчам жүрөрүн кайталачу. Акчанын артынан куалаган айрым дарыгерлер операциясыз деле дарылоого мүмкүн болгон бейтаптарды операцияга жатырып жүрүшкөнүн айтып, Акрамов медицинанын коммерцияланып кетишине каршы экенин жашыруучу эмес. Буга алай Эрнис Акрамов азыркы медицинанын көпчүлүккө белгилүү дагы бир көйгөйү тууралуу пикирин жарыя кылчу. Дарыгерлердин жарыбаган маяна менен иштеп жатканын, андайда ак халат жандар айласынан пара алышарын, мындайга аларды мамлекет мажбурлоорун ырастачу. Анын ушул таптагы медицина кызматы туш келип жаткан ополтоо проблемалары жайында айткан пикирлеринин бир тобу талаш чакырганы менен андан залкар дарыгердин жөнөкөй адамга деген камкордугу медициналык колдоого муктаж миллиондордун ыярманы угулуп турчу. Ооруканалардагы опсуз узун кезектер, дарыгерде акыркы үмүт алган бейтаптар Эрнис Акрамовдун эң жакын адамдары болчу. Ооруканада жатып алып, күн түн майрам эс алчу күндөбөй абалы оорлошуп келгендерди кабыл алып, дарылап, операция жасап, анысы үчүн бир тыйын албаган кристалдай таза дарыгер бул дүйнөдөн өттү. Ал өзү пара албаганын, бирок айрым бейтаптар алып келген бир бөтөлкө коньяк менен бир куту конфетти алганын, аны оорукананын бир жагын жамаса экинчи жагына тешиги чыккан эски имараттын жабдууларын иштетип келгенин жашыруучу эмес. Дарыгердин тапканы бир үй бүлөгө жетпестигин ойлоп, турмуш курбай так жашап келатканын, тагдырдын оор соккусуна кабылган жакын адамын камкордукка алганын ырастап, эртең менен эрте туруп кыйналбай дары тушатып, ичин бошотуп алганды бактылуу адам деп эсептерин, турмушта байлыгы ашып ташып кетпегенин, бирок да итке минген кедей деле эместигин, эч кимди сатпай, башка бирөөнүн мүлкүнө көз артпаганын, башкаларга ийилип кошомат кылбай таза жашаганын, бет келген адамдын көзүнө тик карай аларын ырастачу. Минтип бардык эле адам айта албайт. Кадырлуу агармандар, сиздер айтылуу дарыгер Эрнис Акрамов тууралуу эскерин уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым, саламаттансыздар.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кадырман угарман, бүгүнкү баяндардын кеңири жазылган макала версиялары да бар. Ал үчүн Азаттык Чекит орг деп сайтыбызга кирсеңиз болот. Ошондой эле бардык социалдык тармактарда биздин баракчаларыбыз бар. Азаттык айтайын деген өзгөчө оюңуз, сиз жашаган аймакта элди түшөлтүп турган көйгөй же болбосо жаратман каармандар болсо, эл үнү берүүсүнө кайрылсаңыз болот. Берүүбүздүн WhatsApp номуру 0550 988 755. Бүгүнкү уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Ал эми үн режиссеру бүгүн Канат Карымшак. Саламатсызбы, азаттыктын уктуруулары түз эфирде. Президент Садыр Жапаров мектептердеги мугалимдерге сапатсыз ноутбук сатып берген деп өкмөт башчысы Акылбек Жапаров баш болгон бир нече чиновникке сөгүш берди. Мугалимдерди ноутбук менен камсыз кылуудагы чыккан чырдын чоо жайы кандай? Баткендин Тажикстан менен чектеш Самаркандек айылында таза суу маселеси чечилбей атат. Айылдагы 3200 үй бүлө бир нече айылдарды аралап келген арыктагы сууну ичүүгө мажбур.
Муну тошуна таза экен деп айта албайсың да. Ойтто адамдар кир жуат, кирдин суу төгөт, памперс агып келет.
Ошондой эле мурдагы элчи Ибрагим Жунусов менен бийлик сырлары берүүсүндө маектешебиз.
Себеби Ошман мектептик университеттен дайыма бирден депутат чыгат эле да. Ошентип анан мен депутатка башка туура келип калдым.
Азаттыктын толкунунда болуңуз угарман. Азыр жаңылыктарды угуп алыңыз, аны менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызды. Орусия 26 ноябрга караган түндө Украинанын аймагын дрон жана Искандер М баллистикалык ракеталары менен аткылады. Украин куралдуу күчтөрү рекорддук сандагы шахет учкучсуз жактары колдонулганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Украинага каршы Искандер М ракеталарынан 4 согуштук дрондордон 188 колдонулду. Дрондордун 76 16 облус аймагында, анын ичинде Киевде атып түшүрүлдү. Адамдар арасында жабыркандар бары жок, азырынча маалымат маалымдала элек. Тернополь облусунун 75% электр жаргысыз калды. Ал тапта Украина Советтер Союзунун маалындагы миналарды жок кылуу иши Орусиянын кол салуусунан кийин дээрлик үзгүлтүккө учураганын 26 ноябрда Камбожада өтүп жаткан эл аралык конференцияда өлкөнүн коргоо министрлигинин өкүлү Евгений Кевчик билдирди. Мина сакталган кампалар жайгашкан жерлер Орусиянын тынымсыз акуусуна кабылууда. Мындай кампалардын көбү Орусиянын аскерлери ээлеп алган аймактарда жайгашкан. Миналар боюнча аудит жана текшерүү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү азыр бизде жок, деди ал. 1997 жылы Ослодо жөө аскерлерге каршы миналарды пайдаланууга, кампага коюуга, өндүрүүгө жана өткөрүп берүүгө тыюу салуу жана аларды жок кылуу жөнүндө конвенция кабыл алынган. Ага ылайык советтик кезден бери калган 6 миллионго жакын минаны жок кылуу тууралуу эл аралык план иш келип чыккан. Ноокат районунун Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн мурдагы башчысы ички иштер министрлиги издөө жарыялаган Тимур Абдисаттар уулу министрликке өзү барганын билдирди. Анын 26 ноябрда тартылган делген видео кайрылуусу бүгүн жарыяланды. Анда
мени издөөдө дешиптир, мен эч кандай издөө болгон жокмун, мен бүгүн азыр уктум. Азыр угуп туруп эле мына МВДга өзүм келдим. Мына МВДга өзүм келдим, мына министрге улан Умуканска жолугайын деп келдим. Ошого мен эч кандай качкан жокмун.
Ички иштер министрлиги Тимур Абдисаттар уулуна издөө жарыяланган 25 ноябрда кабарлаган. Министрлик анын акыркы видео кайрылуусу боюнча комментарий бере элек. 20 ноябрда социалдык тармактарда Тимур Абдисаттар уулунун иш бөлмөсүндө тартылган делген видео тараган. Анда жарандык кийимчен Тимурга окшош адамга милициянын формасын кийген адамдар акча берип жатканын көрүүгө болот. Бул тасмага байланыштуу Ноокат районунун ички иштер бөлүмүнүн 6 кызматкери кармалып 20 январга чейин камакка алынды. Аларга пара алуу беренеси менен айып тагылууда. Түлөрдүн жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Кыргызстанда быйылкы 10 айда ички иштер органдарына 14293 үйлүк зомбулук фактысы катталды. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 37% же 3877 учурга көп. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык зомбулукка кабылган адамдарга 12001 коргоо ордери берилген. Анын ичинен 11227 аялдарга, 529 эркектерге, 245 балага берилген. Сотко бузуулар кодексинин негизинде 3288 иш жөнөтүлгөн. Натыйжада 1623 адам камакка алынып, 1189 киши коомдук ишке тартылган. Үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 447 кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Литвада жүк ташуучу учактын кыйрашы саботажга күмөн жаратты. Германиянын башкы дипломаты Анна-Лена Бербок Литвада 25 ноябрда болгон учак кырсага тышкы таасирдин жардамы менен жасалган гибрид окуя болушу ыктымал деп эсептейт. Бул тууралуу ал Италияда чоң жетинен тышкы иштер министрлеринин жыйынында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айтты. Кокустук болдубу же башка гибрид окуябы? Биз өзүбүзгө мына ушул улуттуу суроону беришибиз керек, деди ал. Бербок Европада гибрид чабуулдар буга чейин да катталган алган, алар айрым адамдарды жана жердеги да, суу астындагы да инфраструктураны бута калганын айтты. Себеби жакында эле Балтика деңизинде телекоммуникация зымдары үзүлгөн окуя болгон. Муну расмий органдар атайылап үзгүлтүккө учуратуу аракети деп аташкан. Министрдин айтымында Германиянын жана Литванын тийиштүү мекемелери 25 ноябрдагы учак кырсыгынын себебин чогуу иликтеп жатышат. DHL компаниясынан жүк ташыган Боинг учагы Германиянын Лейпциг шаарынан Литвага учуп барып, Вильнюс аэропортуна жетпей кулаган, ичиндеги 4 кишинин бирөөсү каза болгон. Курулуш архитектура турак жай жана коммуналдык чарбоо агенттиги Бишкек шаарындагы көп кабаттуу эски үйлөрдүн ордуна жаңы көп батирлүү үйлөрдү курууну караштырууда. Бул тууралуу аталган агенттиктин башчысы Нурдан Орунтаев 26 ноябрда маалымат жыйынында билдирди. Анын сөзүнө караганда, Сталин Хрущевдин убагында курулган үйлөр болжолдуу 500 батир болсо, бир нече гектар жерди ээлеп 10 000 чарчы метрдей гана турак жайды түзүп турат. Азыркы жаңы технологиялар менен заман талабына ылайык ошол эле жерге 100 000 чарчы метрлик көп батирди курууга болот. Бул чөнөкөй тил менен айтканда реновация деп аталат, деди Орунтаев. Ал эңирде пайдалы жок турулган үйлөр сөзөрлөрүн кошумчалады. Орунтаев программа качан ишке кирерин, ал кайсы мыйзамдын негизинде иш алып барарын ачыктаган жок. Расмий маалыматтарга караганда, союз убагында Бишкекте 1,5 миңден ашуун көп кабаттуу үй курулуп пайдаланууга берилген, алардын пайдалануу мөөнөтү 50 жылдан 70 жылга чейин деп эсептелген. 26 ноябрда окумуштуу хирург медицина илимдеринин доктору Эрнст Акрамов Бишкекте 89 жашында дүйнө салды. Эрнст Акрамов Кыргыз Республикасынын баатыры, белгилүү хирург, медицина илимдеринин доктору, профессор. Эл аралык бир катар сыйлыктарды алган, СССРдин эл депутаты, Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. Ошондой эле 26 ноябрь күнү медицина илимдеринин доктору академик Мамбет Мамакеевдин сөөгү Бишкектин четиндеги ата бейитте жерге берилди. Мамакеевдин сөөгү улуттук тарыхый мемориалдык комплексте танапташ жайгаша турган эл баатыры намын алгандар коюлуучу атайын аллеяга коюлду. Мамбет Мамакеев менен коштошуу зыяраты улуттук хирургия борборунда өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган жетекчилер катышты.
Рахмат Замира Кожобаевадан кабарлар топтомун уктуңуз. Президент Садыр Жапаров мектептердеги мугалимдерге сапатсыз ноутбук сатып берген деп өкмөт башчысы Акылбек Жапаров баш болгон бир нече чиновникке сөгүш берди. Кыргыз өкмөтү буга чейин мугалимдерди атайын компьютерлер менен камсыз кылуу планын жарыялаган эле. Мугалимдерди ноутбук менен камсыз кылуудагы чыккан чырдын жоо жайы кандай? Темага кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кайрылды.
Президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, анын социалдык блок боюнча орун басары Эдил Байсалов жана билим берүү министри Долдуркүл Кендирбаева баштаган бир катар аткаминдерге сөгүш жарыялады. Сөгүштү мындан тышкары билим берүү министринин орун басары Лира Самыкбаева, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо башкармалыгынын начальнигинин орун басары Дипариса Рысбекова жана ошол башкармалыктын тармактык саясат бөлүмүнүн башкы эксперти Медербек Өмүрбеков таалышты. 25 ноябрь күнү президенттин расмий сайтында жарыяланган маалыматта аларга административдик жаза орто мектептердин мугалимдери үчүн сапатсыз ноутбуктарды сатып алууда жүктөлгөн эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн чегерилгени белгиленген. Бул президенттин өкмөт башчы баштаган аткаминдерлерге берген алгачкы административдик жазасы. Өкмөт башчысы баш болгон жетекчилерди жазага тарткан жагдай кандай жаралды деген суроо кызыгуу туудурууда. Анткени президенттин сайтында сапатсыз ноутбуктарды сатып алууда милдеттерди аткарбаганы деген түшүндүрмө берилди. Бирок мектеп мугалимдери үчүн ноутбук сатып алынганбы, алардын сапатында маселе жаралганбы же компьютерлерди сатып алууда кечиктирилгенби деген суроо турат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Акипресс маалымат агенттигине аларга сөгүш алып келген иш боюнча тиешелүү дисциплинардык чараларды көрөбүз деген туюкканы жооп берген. Билим берүү жана илим министри Долдуркүл Кендирбаева учурда чет өлкөдө жүргөнүн айтып, ноутбук сатып алуу иштери тууралуу бир ооз сөз менен гана жооп бергенге үлгүрдү.
Сатып ала элекпиз, ал деген сатып алынбайт, бул жерде чыгарылат. Мен эл аралык немеде жүрөм, Азербайджан самолет которуп атам да, азыр Хорватиядамын да.
Министр июль айында президенттин билим берүүнү санариптештирүү боюнча кеңешмесине катышып жатып, жабдыктарды жеткиликтүү баада сатып алууну уюштуруу үчүн атайын Кытайга чейин барып келгенин, биринчи этабында 25 000 мугалимди ноутбук менен камсыздай турганын билдирген.
Ноутбуктарды алыш үчүн мен өзүм баш болуп дүйнөлүк брендтерди чыгарган алдыңкы Кытайдагы өндүрүштө барып, бүтүндөй информатик мугалимдери адистер менен барып жеринде көрдүк, бааларын жана алардын конфигурация мүмкүнчүлүктөрүн баарын аныктап келди. Биз мына принципти тандадык, жеткиликтүүлүк принципи, сапат абдан жакшы, баа төмөн, тейлөө туруктуу болуш керек. Учурда республикалык бюджеттен эсебинен дээрлик 678,400,000 сом бөлүндү, башкача айтканда 24,431,000 мугалимге, STEM мугалимдерине биз толугу менен ички өзөктүү өнүктүрүү маалыматтары менен камсыз кылабыз.
Кендирбаеванын айтымында сатып алуунун экинчи этабында Дүйнөлүк банк менен Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы программаларын алкагында 2025 жылы 60,000 ноутбук сатып алынат. Министрликтин өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, Кендирбаева менен Искак Разаков атындагы техникалык университеттин өкүлдөрү Кытайга барып келгенден кийин ошол окуу жайдын базасында технологиялык парк түзүп, ноутбуктарды ошол жерде чыгарууну макулдашкан. План боюнча ноутбукка керектүү комплекттик тетиктер Кытайдан алынып келип, университеттин студенттеринин күчү менен чогултмак. Министрликтен билдиргендей, сапатсыз ноутбук деген сөздүн университетте жасалып жаткан ноутбуктарга тиешеси жок. Бирок сөгүштүк жагдайды кайсы ноутбуктар жаратканын такташкан жок. Буга чейинки жарыяланган маалыматтарга караганда, Билим берүү жана Илим министрлиги 9 октябрда ноутбуктардын баасына мониторинг жүргүзүү үчүн коммерциялык сунуштамаларды кабыл алууну жарыялаган. Жарыяланган маалыматта 80,000 ноутбук сатып алуу планы бар экени жана жабдыктардын техникалык мүнөздөмөлөрү жазылган. Сунуштамаларды кабыл алуу мөөнөтү 14 октябрда аяктаган. Анда бери министрлик сатып алуу боюнча кандай чечим кабыл алганы белгисиз. Андан мурдараак июлдун башында Кыргыз индустрия компаниясынын алдындагы Кыргыз электроника ишканасы да 80,000 ноутбукка керектүү комплекттик тетиктерди сатып алууга сынак жарыялаган. Ишкананын маалыматына ылайык, Мекен деп аталган ноутбуктар Тайвандагы жана Кытайдагы 3 компаниядан импортолгон тетиктердин негизинде куралат. Кыргыз индустриянын жетекчиси Жарасул Абдыраимов министрлик сатып алына турган ноутбуктардын техникалык сыпаттамаларын берип, алдын ала даярдык иштери жүрүп жатканын билдирген. Бирок кийин Кыргыз электроника ишканасы курап чыгарган жабдыктарды Билим берүү жана Илим министрлиги сатып алууга ашыкпай жатканы кабарланган. Жогорку кеңештин депутаты Гуля Кожокулова сентябрь айында президенттен мугалимдерди ата мекендик ноутбуктар менен камсыздоо тапшырмасы аткарылбай жатканын айтып чыккан.
Там ставятся такие прям явные препоны со стороны.
Ал жерде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов тарабынан ачык тоскоолдуктар болуп жатат. Ал тетиктерди Медичи деп аталган ортомчу компаниядан гана сатып алуу талабын коюп жатат. Бул жерде бизде суроо жаралат. Эмне үчүн ноутбуктар ата мекендик өндүрүүчүдөн сатып алынбай жатат? Эмне үчүн президенттин тапшырмасын эске албай жатышат? Кайсы негизде бизге белгисиз башка компаниялар алдыга сүрүлүп жатат? Мен түшүнө албай жатам. Эгерде бүгүнкү күн өлкө башчынын мектеп мугалимдерин улуттук өндүрүштөгү ноутбуктар менен камсыздоо боюнча тапшырмасын аткаруу үзгүлтүккө учураса, андан ары эмне болот?
То тогда стоит вопрос, что будет дальше?
Буга чейин мектеп мугалимдери ноутбуктар менен 1-сентябрга карата камсыздалары жарыяланган. Кийин ал мөөнөттө 2-чектин башталышына жылдырышкан. Расмий маалымда алгандай жабдыктар азыркы учурга карай дагы деле даяр боло элек. Министрликтин маалыматы боюнча мугалимдерге таратылчу ноутбуктар Кыргызстандагы санариптик билим берүү ресурстары, электрондук китептер, 3D слайддар, видео сабактар, Cavendish системасы боюнча Сингапурда чыгарылган 32 китептин электрондук версиясы менен жабдылат. Мындан тышкары окуучулардын билимин текшерген тесттер, 2500 PISA тектүү тапшырмалар 4 тилде жайгаштырылат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Баткендин Тажикстан менен чектеш Самаркандык айылын таза суу менен камсыздоо бир канча жылдан бери оор маселе бойдон калууда. Жеңиш Айдаров бул айылга барып келген.
25 күн муну сактайбыздан 3 ай, 4 ай, 5 ай ушуну мен суу ичебиз да. Банияга колдонобуз, кирге колдонобуз, чай ичебиз, чай эмес ушунан башка суу жок.
Короосуна 25 тонналык суу топтоочу жай куруп алып, 2-3 айлап ошондон ичкен Самаркандык айылынын тургуну Нургазы Калчабаев таза суу маселесинин чечилбей келатканынан кабатыр. Тажикстандын айылдарын аралап өткөндөн кийин Кыргызстандын айылдарын аралап келген каналдагы суудан эле ичип жатканын айткан Нургазы, башка айла жок. Жалпы айыл ичип жаткан сууга ишенич да жок экенин айтат.
Таза суу деп коет, таза суу ушу да. Бул өз негизи каналдын суу. Каналдан аны крантка кошот. Крантка кошкондон кийин ошондон крант менен шлянка менен тартып толтуруп алабыз. Ал суу чыккан маалда, улуу чыккан маалда. Кээде суу чыкпай калат. Эми бул суу мисалы үчүн мына Оорктан келет дарыя, мына Аксайдан өтөт. Аксайдан келип туруп кийин мына Голонойго келип туруп кийин Голонойдон ошо биз жака какой-то бир бөлүмү биздин каналга түшөт да. Биздин канал түшкөндөн кийин ошо үчтөбү мачайыны аралап өтөт. Анан Актатыр мына мисалы 5-6 айылды аралап өтөт. Эми муну точно таза экен деп айта албайсың да. Өйткөн адамдар кир жуат, кирдин суу төгөт. Айттым аны памперс чыгат, аны агып келсе бар. Памперс ам агып келет. мусур агып келет, түрлүү нерселер агып келет да. Ошону эми айла жок, башка айла жок да. Төлкө ичишесиң, төлкө жашаш керек.
Самаркандектин Орто Сай маалесинин тургуну, 5 баласы, неберелери менен турган Нурлан Сейтмуратов да эшик алдына суу сактаган кудук жасап алган. Кудугу болсо, арыктан агып кирген суу менен толот. Айылда сууга сууда тартыш болгонунан 1-1.5 айда араң дегенде арыкка суу келет. Ошо маалда толтурулган кудугундагы суу тирикчиликти улантып турат.
Шүнтүп эле келе атабыз да эндеби. Келген мына аргылуу анаягылда бир кана арттан келет, жокоттон келет суюктан. Муну мына айтты мына кичине оозубуз бар, анардан келген арттан эле туура эле ачып толтурабыз да. Кир жубанга немеге ичип атабыз, колдонуп атабыз. Башка немебиз жок баягы, айла жок. Техника улообуз жок, аяктан барбоо башка каналга баягы барып келгенге мына айтты кичине немебиз бар, шетке сетка коебуз, мына оозуга сетканы коюп туруп эле баягы кичине эле неме кылып алабыз да баягы толтуруп. Арык менен эле келет. Мусурду таштагандар таштабам жаткан болуп атат. Буларды өзү ар ким немесин өзү билет да көтөрөт.
Беш баланын энеси Айнура Туранова суунун тазалыгында күмөндүү абалы, булганыштыгына шектүүлүгү, ден соолукка, айрыкча балдардын ден соолугуна камтама болот. Айла болсо бул суудан ичпейт электейт.
Бизде суудун Самарканда экөөнчө бизде суу көйгөйлөрдөйт эле маселеси. Мындай арыктардан келет, мына чай менен жаңак актатыр үчтөбө болуп айланып келип ошону абызга толтуруп алабыз арыкка мотор менен. Ошону кайнатып анан балдарга ичирип атабыз. Башка айлабыз жок, крандарда суу жок. Бизге эң негизги ушу суу да энди маселебиз. Жок дейин ушу таза сууду балдарыбыздын келечеги, ден соолугуга таза суу ичип турсак ошол жак.
Айылдын тургундары узак жылдар бою Тажикстандын Ворох Шурап суу түтүгү аркылуу суу алып турушкан. Бирок 2019 жылдан тартып бул түтүктөн суу берүү үзгүлтүккө учурай баштады. Тажик тарап мезгил мезгили менен сууну берип, кээде толугу менен токтотуп койгон учурлары да болот. Эки өлкөнүн айылдарын аралап келген агын суудан ичүүчү сууга берүүнү санитардык кызматы тыюу салган дейт. Самаркандектин таза суу ишканасынын жетекчиси Назирбай Жапаров.
Тажиктардан азыр дагы бир жума 10 күндө бир күн суу берип коет. Март айында Актатырдан Керметовдон скважина берип 200 кубтук менен ошо секундасыга 10 литр суу келип турат. Бирок жетпейт. Себеби 3200 кожолукка сууду очерет менен беребиз. 4 күндө бир суу берилет. Каналдан кошконубуз рас, бирок каналдан кошконубузга санавиация токтотуп таштаган. 4 күндө, 5 күндө бир суу келет. Суу проблемасы татаал бизде. Айла жоктун арыктардан ичет эгерде очерет жетпесе.
Быйыл бул айылга суу алып келүү үчүн Арыс тарабынан 354 миллион сомго 40 чакырымдан суу тартып келүү каралып, иш башталып жатыптыр. Бирок суу келүүчү булактын өзүндө да суунун көлөмү аз. Канча миллион сомдук иш натыйжасы күткөндөй болбой калабы деп күмөн санагандар да бар деп кошумчалайт Назирбай Жапаров.
Азыр эми ушуну чечиш үчүн мына Арыс тарабынан жаңы таза сууга линия тартып ататтар. Азыр кезекте бир 40 километрче бүтүп калды. Основной таза суудагы Андиген деген тоодон келет бизге 40 километрден. Буюрса 25-жыл октябрьгача бүтүрүп беребиз деген. Проект боюнча ишти алып барататтар. Бирок суу тартылып кетет экен май айга чейин. Себеби кар ал жагынан барып көрүп келдик технозорлор менен суу жетпейт деп ошондой божомолдоп ататтар азыр. Анан дополнительно ошол Керметово деген жерден Актатыр айылга скважина берилген. Дагы бизге дагы бир сунуш кылып атабыз, дагы бир скважина бересиңер деп.
Тажикстан менен чек ара маселелери жана суу ресурстарынын биргелешип пайдалануу боюнча сүйлөшүүлөрү так чечилбегендиктен буга чейин бул айылда суугат сууда, ичүүчү сууда жетишсиздигинен айыл чарба, жер иштетүү дээрлик токтоп, ички жана тышкы миграция күч. Тажик тарап менен болгон суу түтүгүнүн иштебей калышы эки өлкө ортосундагы геосаясий мамилелерге да байланыштуу экени айтылып келет. 2011 жылы республиканын жүздөгөн айылдарын таза суу менен камсыздоо максатында таза суу долбоору ишке кирип, былтыр Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтоткон. Учурда Кыргызстандагы 1906 айылдын 637 гана таза суу менен камсыздалганы, дагы 1071 айылга жакын арада ичүүчү суу киргизүү зарылчылыгы бар экени расмий айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун бийлик сырлары берүүсүнүн бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри, дипломат, профессор Ибрагим Жунусов болду. Ал саясатка кантип келип калганы, Назарбаевке кайрылуусу, Бакиев менен коньяк ичкени, Атамбаевдин гейджерлиги ага кантип жакканы, Эрдогандын таарынычы жана сагынычы, өкүл ата Матраимов менен мамилеси жана кошуналыгы жана башка жөнүндө кенен кеп кылып берет. Маекте уюштурган Бакыт Орунбеков.
Искусство жаатында билим алып, Ош мамлекеттик университетинде эмгектенип, ал жерде илимий иштер менен алек болуп, сиз Кыргызстандын музыка искусствосуна өз салымыңызды кошуп, профессорлук даамга жетип, биринчи проректорлукка чейин жетип, анан эле бир эле убакта анан эмне үчүн саясатка келгиңиз келди ал жерден?
95-ci жылдан баштап мода болуп кетпедиби ырчыларды депутаттар чакырып, ырдатып, эл чогултканга, добуш алганга? Ошол учурда бая менин чыгармачылыгым жанып турган учур экен. Анан ар бир депутатка барып ырдап, колдоп, ошолор менен жүрүүлү кичине саясатка болгон кызыгуу пайда болуп кетти да көп учурда. Кичине кызыгуу пайда болуп кетти окшойт да. Өзүм деле анчалык деле кызыккан эмесмин. Анан кээ бир адамдар айта баштады. Сен өз депутаттыкка жардам бердиң, эмне үчүн өзүң депутат болбойсуң деген сөздөр чыга баштады. Ошентип күндөрдүн биринде биринчи проректор элем Ош мамлекеттик университетинде, анан бизди ак үйгө чакырды, ректор экөөбүздү, ректор Муктар Орозбеков деген ректор бар эле, экөөбүз чакырды, Данияр Үсенов менен Адахан Мадумаров. Экөө тең анда ак үйдө эле госсекретарь, бирөөсү биринчи вице премьер министр эле. Анан чакырып ошол жерде ректор экөөбүз менен сүйлөштү. Эгерде сен депутаттыкка барбасаң, анда биринчи проректор депутаттыкка барыш керек. Себеби Ош мамлекеттик университеттен дайыма бирден депутат чыгат эле да. Дегенде анан Муктар Орозбеков айтып калды, мен эми депутат болуп көрдүм, Ибрагим депутаттыкка барсын анда. Ошентип анан мен депутаттыкка барышка туура келип калды. Ошентип саясатка кирип калдым.
Бакиевдин убагында ошол бийлик жыл Ак жол партиясынын тизмеси менен депутат болуп келдиңиз. Бирок Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда чек ара маселесинде ошол учурдагы бийликти сынга алып катуу сүйлөгөнсүз да. Сизге эмне түрткү болгон ага?
Казакстанга өтүп аткан төрт пансионат менен каркыра маселеси бирге каралган, эсиңиздерде бар болсо керек. Жерди бербеш керек. Картаны карасаңыз, Казакстандын канчалык территориясы чоң, бизге канчалык кичинекей. Төрт пансионатка каршы туруп алганмын. Каркыраны өзү 1250 гектар бизде калды, аларга 650 өттү деп айтып атканыбыз менен ошо 650 дагы биздин жер болчу да, биздин талаш жер. Мен комиссияга кошулбай калганымда комиссияны Чолпон Байекова жетектеп барган, депутаттык комиссия барып эл менен жолугуп келгиле деп барышкан да. А мен комиссияга кошулбай калдым. Алар барып келгенден кийин мен өзүм бардым да ошол жака. Берки Санташ, Токтоян деген айылдар бар эмеспи, каркырага жармашып турган айылдар. Эч ким жүгүттүбү эле кандай деген маселени билип келип туруп, анан кийин мен бул жакта каршы пикиримди көрсөттүм да.
Сиз ошондо санаалаш болуп жүргөн, мына ошол убакта бийликтеги Адахан Мадумаровду катуу сынга алгансыз. Демек ошол убакта сизди депутат кылган, бийликти сынга алгансыз. А бийлик сизге кандай реакция кылды ошондо?
Адахан Мадумаров жөнүндө туура эмес нерселер көп айтылып атат да. Мен эч качан Адахан Мадумаров деп фамилиясын эч жерде айткан эмесмин, жамандап да айткан эмесмин. Мен болгону ошол ратификацияга каршы. Билесиздер, журналисттер коридордо кармайт. Бегалы Норгозиев экөөбүз чыгып кетип барсак перерывчиде, алдыма чыгып сиз эмнеге каршы болуп атасыз дегенде, мен ошол жерде Нурсултан Назарбаевка да кайрылгам да. Ошол записи жок, азыр таппай атабыз, көп издедим.
Ким жаздырып калды эле?
КТР тарткан. Нурсултан Абыш уулу, сизге Казактын жери жетпейт абы? Эмне үчүн бир кичинекей алакандай жерге колуңузду салып атасыз? Бул жер сиздин дагы ата бабаңыздын жери. Эгерде бул жерге унчукпай койсоңуз эч кимдин деле иши болбойт. Ушул жерди токтотуп койбойсузбу? Канча иштелбей турган казактын чөлдөрү жатат, ошол жерлерди иштетпейсиздерби? Азыр Байконурду силер иштетип атасыңар. Советтер союзунда курулуп калган төрт пансионат сизге жалко болуп атабы дегенди айтсам, түштөгү жаңылыктарда бул кеткен. Анда Мелис Эшимканов досум КТРдин чоңу болчу, түштө кеткен. А кечинде Мелис кайра чалды мага, Эшимканов досу, мага ак үйдөн команда келди, Ибрагимдин сөзүн алып салгыла, эмне деген сөздү берип атасыңар деди.
Бийликти керек болсо кошуна мамлекеттин бийлигин сындаптырсыз, анан кийин ал убакта Бакиевдин реакциясы кандай болду?
Мени мандатыңды тапшырасың дешти. Ошо эле күнү мандатыңды тапшырасың деп мени медиаткан чаканы чыга саат 4-кө приемга чакырды. Мага мандатты ким берген болсо мен ошого тапшырам дедим. Саат 4-кө барайын деп отсом эле кайра мага звонок келип калды. Саат 7-де Курманбек Салиевичке киресиң деди. Президент чакырып аткандан кийин мандат тапшырышың керек экен деди. Мандатты чөнтөгүмө салдым. Кирсем мен ойлодум да келсе эле мени катуу урушуп мандатыңды тапшыр деп айтабы экен десем, жок, Курманбек Салиевичке киргенде айтты: Ибрагим, сен оюңу уктум, сүйлөгөн сөзүңү уктум. Негизи ар бир депутаттын өзүнүн ою болгону жакшы. Мен деле депутат болдум. Сенин оюңу мен урматтаймын. Мандатыңы ал деди эле, мен мандатыңы алмак турушун сурабаймын деди. Сага болгон урматым кайра бар менин деп туруп, жерге мен таптап кайра чыгарып койгон, мандатын алган эмес. А бир айдан кийин, бул 11 апрель болчу да. 11 апрель 2008 жылы. Бир айдан кийин Мадумаровду кетиргенге эниме көтөрүлдү жогорку кеңеште. Алды Мадумаров спикер.
А Мадумаровду кетиргенге ушул чек ара маселе себеп болдуңузбу?
Жок, бир айдан кийин Мадумаровду башка маселе баягы ремонт боюнча туура эмес кылып атасың деген сөздөр айтылып, анан спикерликтен алабыз деп добуш бериш керек да эми депутаттар. Дегенде анан мен Мадумаровго айттым: Адахан Кирсенбаевич, эгерде биз мынча добуш болсок, сиз кайрадан калып калат экенсиз спикер болуп. Мен ошончо добушту айтайын, анда чогултайын колдогон адамдарды. Анан ошондо калып калат экенсиз дедим. Анан өзүң карап көр деди. Айткан жок, жардам бери дагы деген жок, айтты деген. Анан мен 27 депутат чогултум. Мадумаровду колдогон 27 депутат каршы добуш бериш керек эле, Мадумаров кетпесин деп. Ошондо Мадумаров кайра калып калат эле спикер болуп. Анан мен чыгып сүйлөдүм, ал сөздөрүм бар. Ар бириңерге Мадумаров керек эле шайлоодо. Ар бириңер күтүп алгансыңар. Анан эмне үчүн бүгүн кетирип атабыз 6 айдан кийин? Эмне үчүн Мадумаров кетип атат? Президентке кирбейлиби, айтпайлыбы, алып калбайлыбы кайра десем, бир маалда Галина Куликова деген депутат бар эле. Азыр добуш көтөрүлү, добушту открытый голосование беребиз деди. Ошондо 27 депутаттын за берип койду, жалгыз мен против болуп калдым. 90 депутаттын ичинен Мадумаров кетпесин деп бир эле мен добуш бергем. А мен баягыларда берет деп аткам, открытый болсо жок, алар кийинке менде бизнесим бар, кечирип кой, менде анын бар, менин мундум бар дешип, Мадумаровду эмес, менен кечирим сурашкан, эл алып ушу бербей калган депутаттарчы. Анан Мадумаровду иштен алган. Ошондо кайрадан менин мандатым каралган. Дагы менин мандатым каралды 25 майда. Бакиевке кайра алып киришти. Эми точно алса керек десем, Курманбек Салиевич дагы мага айт: мен премьерликтен кетип баратканда мени бир да министр колдобой койду. Премьерликтен алыпканда. Мен азыр сага эмес, сен колдогон Мадумаровго урматым болуп атат деп кайра башка ушундай жарып сөз айтты. Демек ушундай турса боло турган сен көрсөттүң деп анан мага айтып калды: ичесиңби деп. Мен анан такыр ичпейм, амалда ичпейт эле эми. Курманбек Салиевич, менде бир жаш коньяк бар деди. Ушундан 10 граммдан ичейин деди. Анан 10 граммдан куюп эми ич бүтүп калган кечинде. Кайрадан менин мандатым калтырып коюшту.
Ошол сөздөрдөн улам болсо керек, мүмкүн башка дагы көрүнүштөрдөн Ибрагим Жунусов Бакиевге, Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө инилери менен жакшы деп айтылат. Анын жакшы экендигин, сиздин жакшы экениңизди Жаныш Бакиевдин 50 жылдык тоюнда дагы кадрлар далилдеп турат деп айтылат да. Сиз Бакиев менен, Бакиевдин инилери менен кандай мамиледе болдуңуз?
Мен Жаныш экени тааныйт элем, Карасууда иштейт эле. Анда старший лейтенант болчу. Мусаке менен таанышканмын, Кангентиев менен. Ошондо ал киши дагы старший лейтенант болуп экөө жакшы. Кийин мен Жалал абадка барып калдым. Анын атасын көрүп калдым 2-3 жолу Жалал абадта чоң мероприятияларда. Ошо боюнча көрүшпөй жүрдүм Жаныш эке менен көп жыл. А ошондон кийин мен депутат болгондон кийин гана Жаныш эке депутат болуп келишиме алар Жаныш экенин же анын үй бүлөсүн эч ким тиешеси жок. Мен кантип келгенимди айттым башында.
2010 февралда сиз маданият министри болуп келдиңиз.
Ооба.
Анда Бакиев сизге ошондо ишеним көрсөттү.
Мени чакырды, кабинети чакырып, Ибрагим маданият аксап атат деди. Маданият аксап атат, сен маданиятка барбайсыңбы деди. Анан мен айттым: Курманбек Салиевич, мен көп эле ошо маданиятка жакшы байланыштырат, бирок мен өмүр бою мугалимчилик кылгам. Мен мугалиммин, бүткөн өмүрүм мугалим болуп иштейм десем: жок, сен баары бир маданиятты жакшы түшүнөсүң, Анда мен комитет образования, наука, культура и спорта деген чоң комитетти башкарып калгам. Немеде?
Парламентте.
Парламентте. Ошондо барып карап атасың. Ушул жакты көтөрүп берди. Анан ойлонго убактым барчы, бар деди. Албетте ойлон деди. 3 күн ойлон деди. Анан 3 күнөй макулдугун бердим. Мага биринчи келген тапшырма Манас эмет, Манас Кытайга өтүп кетти деп аябай чубол атпады ошо жерде.
Ооба.
Ошону кайсы жол менен болсо дагы кайтарышың керек деген. Ошону алып келишиң керек деген.
Мурдагы вице-премьер-министр, дипломат, профессор Ибрагим Жунусов менен Маек токтоңуз. Анын видеоверсиясы Азаттыктын сайтына жана YouTube каналында да чыгат. Акмалап турсаңыз болот. Маекти даярдап алып чыккан Бакыт Орунбеков. Мен ушуну менен баян кечки уктурларыбызды жыйынтыктайм. Аман туруңуз. Азаттыктын угарманы.